Xaver a host.
Herec a režisér Jan Kačer je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Hodně toho o vás, pane Kačere, ale že jste byl keramikem na začátku kariéry, to jsem nevěděl. A podrobnosti, doufám, řeknete za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Herec a režisér Jan Kačer je tady s námi ve studiu. Pane Kačere, já jsem nevěděl, že vy jste vystudovaný nebo absolvovaný keramik v roce 55, jsem se dočetl dokonce na internetu. Umíte s tím ještě?
Ne, to vůbec ne. Fakt je, že mě ty bývalí spolužáci pořád pokládají za keramika, protože oni samozřejmě to pak celý život dělají a nedovedou si představit, že já jsem to třeba zapomněl, nebo... No, fakt je, že ta keramická škola byla pro mě do jisté míry štěstím neštěstí, ale já jsem to tak mýval. Já jsem se dostával do takových krizí a z těch krizí jsem vždycky vyšel vlastně šťastnou náhodou. Já jsem jako chtěl studovat gymnázium, ale protože jsem můj tatínek, který mi zemřel, když mě byly 2 roky, ale předtím měl továrničku na boty, čili byl kapitalista. A já tím pádem 15 let potom jsem nesměl na gymnázium. A shodou náhodou, že jeden známý, který byl turista, chodil z Sábora do Bechyně podle řeky a říkal, jak je ta Bechyně krásná, že jsou tam keramici a že já si plácám panáky a kreslím si, že bych se tam možná mohl přihlásit. A já jsem se tam skutečně přihlásil. A v tom kouzelném městečku, kde učilo spousta lidí, tehdy já jsem nevěděl, proč jsou tak báječné, ale to byly většinou lidi vyhozeny z Prahy. Takže byli jakoby Bčkovi, ale učili v té keramické škole a rozhodli se, že budou učit na nejvyšší úrovni, takže nebrali ohled na to, že nám bylo 15, 16, 17. Přednášel tam třeba profesor Dubiáš estetiku a keramiku. No. Bylo to nádherné a mně se to strašně líbilo. A ten, jak to spojení s tou hlínou, mě těšilo, nehledě k tomu, že nás tam bylo zhruba 100 v té Bechyni, který přece jenom měli do jistý druh talentu, ne Bůh ví jakýho, ale věděli jsme trošku výtvarně, takže jsme tím městečkem jako vládli. A já jsem v té době dělal všecko, co se tehdy pokládalo za prima. Národopis, byl jsem tak naivní, že jsem chtěl chlapovi na poli semzeň loudit lidový tance, blaťácky, myslel jsem si, že on to umí. Zazel základ, všechny možné spolky jsme tam založili. No a začali jsme tam hrát ochotnický divadlo. A odtamtud potom vedla cesta už jinam. Ale ta keramika ve mně pořád, já mám k tomu velkou úctu.
No a na té škole se samozřejmě potkalo spousta významných jmén, kromě vás.
No tak v té škole byl kdysi Gutfreund, že jo, což tehdy se moc nenosilo, protože to bylo vlastně doba realismu, zatímco Gutfreund byl fantastický sochař. No ale chodilo tam spousta zajímavých lidí a to asi nebyla náhoda. Protože to městečko a ta škola vytvářela takový podoubí, kde asi k tomu bylo blízko. A
třeba Karel Kryl.
S Karlem Krylem jsem se vlastně potkal asi třetí den revoluce. Shodou okolností v Ostravě, kam jsme s tím Honzíkem Potměšil měli na takovou tu slavnou jízdu. Honza Potměšil, který byl takový revoluční gavroš, který přijel do ty Ostravy, takže my jsme do ty Ostravy byli vyslany, protože v Praze, v tom centru se domnívali, že Ostrava bude brzdit ten vývoj. A protože já jsem leta v Ostravě byl, tak jsem byl pověřen, abych do té Ostravy jel zvěstovat, že teda... Ale k tomu vůbec nedošlo, protože se objevil malý Honza Potměšil mezi studentama, který ho nosili na rukou a byla hromná sláva. Ale jenom se tam objevil Karel, který řekl, ho, jak se jenom je v Bechyni. A já jsem začali jsme si povídat jako absolventi keramické školy. Zdaleka ne jako nějaký umělci. Mě to hrozně potěšilo, že on po těch letech, kdy byl Bůh ví kde a prostě měl tu keramiku jako alma mater.
Jasně. No, podívejte, tu revoluci a co bylo předtím zejména, bych se vás chtěl ptát, vezmeme za chvíli, ale vy jste projevil přání, abychom si zahráli písničku od Petra Zkoumala.
Ano.
A tak vás poprosím k tomu jednu větu.
Petr Zkoumal byl báječný skladatel, náš skvělý kamarád, který s náma byl v činárním klubu a navíc člověk, který byl nějakým zvláštním, zadumaným způsobem vědoucí a věděl, jak to tady všechno dopadne. věřil, že tady bude velká svoboda. Celý svůj život vlastně jako muzikant a zpěvák tohle to jako věštil. Tam měl okruh lidí, který ho milovali, protože byl báječný muzikant, ale že byl taky takový tichý filozof. A já jsem ho měl nekonečně rád a lituju toho, že se málo hraje.
Tak my to teď napravíme.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kačer je dnes naším hostem. Pane Kačere, teď se ze všech stran hovoří o 17. listopadu a o tom 30. výročí. Ale vás se chci ptát, co vašima očima viděno bylo těsně předtím.
No, to je otázka, která mě trápí. Víte, ten 17. listopad a ta euforie, která ze všech stran zaznívá, všichni si ji pamatují a všichni se jí zúčastnili, nebo mysleli si, že ta je celkem obecně známá a teďka se spíš začíná jakoby o ní pochybovat, ale před tím, co bylo, to znamená to podhoubí, ten růst toho rozhořčení nebo ty touhy, která byla předtím, to, tam se zúčastnili lidi. A víte, třeba já jsem, vy jste mě představil jako herce a režisera, ale já jsem byl u divadla, ale já jsem ani nechtěl být profesionálně režisér nebo herec. Já jsem, to divadlo pro mě byla možnost a místo, kam jste se mohl uchylit se svým snem o svobodě a tam na vás nikdo nemohl, když už jste tam byl a říkal jste třeba krásný klasický text, který většinou v sobě měl ty prvky svobody a víry vždycky, proto ty texty byly velký, my jsme se je vybírali. A vy jste vlastně i v té době jakoby toho šedivého, protivného temna mohl najednou z toho jeviště říkat něco, co byla vize. A ta vize nějakým způsobem u řady lidí, kterých bylo 100 000 možná, nebo možná míň, vedla k tomu, co pak bylo v té revoluci. Čili ty myšlenky a ta touha byla velmi intenzivná dní předtím. A já tím, že jsem byl vlastně odstraněný z Prahy a dostal jsem se do Ostravy, která byla podle mého názoru neprávem pokládaná za místo, kde se celkem nic jaksi individuálně, jaksi inteligentního neděje. Že je to město práce a nebyla to pravda, protože spousta lidí tam v tichosti a bez veřejnosti a bez nějakých proklamací byli velice čestní a féroví a já na Ostravu nemůžu nikdy zapomenout, protože to město obecně si vážilo lidský práce. A tam byli lidi, kteří s tím, jak se v tom režimu, který byl zglajšaltovaný a šedivý, se snažili vlastně z toho mála dostat maximum a taky teď bych se jako nechtěl jak si toho divadla nějak moc ho jako oslavovat, ale v Československu bylo 70 profesionálních divadel a tam byli lidi všichni, polovina jich byla ohromně pokroková, třetina jich byla taková ta vedoucích tlamačů, kteří drželi hubu a dělali hlídače a třetina třeba lidí, kteří si moc ničeho nevšimli, ale no a v tom najednou, když to propuklo, tak na 70 místech najednou všichni ty lidi, kteří na tom jevišti ten sen v sobě měli, ono jednou veřejně projevili. A samozřejmě, že to nebylo jenom toto, ale byli to studenti, kteří do divadel chodili a byli to kulturní lidi většinou, nebo lidi, kteří se o něco zajímali. Čili ta rychlá informace o ty změně, proto to tak všechny překvapilo, že to bylo tak najednou náhlý. Že to vypadalo, že se nic neděje dlouho a najednou to prasklo. Ale ono se dělo dlouho. Dělo se to v metafoře, dělo se to v takovým malým skrytu. Ale spousta lidí o sobě vědělo. Takže my jsme nebo se lidi potkávali a zdravili se, aniž se osobně znali. Ale věděli, aha, já jsem o tebe tamhle to čet a já jsem zjistil, že tohle si dělal. Takže tohle mě zajímalo. A potom ten euforický zmach byl samozřejmě nezapomenutelný a krásný, ale o tom se jistě dovídáte hodně.
Určitě, mám k tomu ještě jeden zásadní dotaz a ten položím za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kačer, náš dnešní host. Ještě, pane Kačere, řekněte mi k tomu 17. listopadu. V které chvíli vy jste pochopil, že je tady převrat? Bylo to ještě před 17. listopadem, před tím pátkem, protože to byl pátek večer, když byla národní třída, anebo to bylo v těch prvních dnech, nebo snad týdnech?
To je zvláštní. Já jsem tohle pochopil hned, jak tloukli ty studenty. Protože shodou okolností já jsem učil na škole a někteří ty studenti vyloženě osobně jsem znal. A protože já mám 3 dcery a mám velkou rodinu a měl jsem takový zvláštní pocit, že to jsou moje děti a moji studenti, kteří mlátili. A sedl jsem si tam a napsal jsem do novin krátkej takovej protest. Tady ty noviny druhý den otiskly, ale já jsem to vůbec nedělal s touhou se projevit. Mě to prostě to nedalo. A zdálo se mě, že už je toho dost, že už jako toho, jak my sice skrytě jako herci pořád se snažíme nějakou metaforou ten lidský svobodný život přivolávat, ale že už těch metafor je dost, že je nutné promluvit přímo. A v ten moment, jak to otiskli, tak jsem viděl, že je ta revoluce je. Mm-hmm. Jak bude rozsáhlá, jsem asi netušil, protože pro mě byly priority některé už dávno předtím. Já jsem věděl, že jedna nejhorší je třeba vedoucí úloha strany. To jsem pokládal za největší hnus, protože jsem v divadlech viděl ty protekce, který nejen v divadle, ale jak se prostě lidi nehodnotný dostávají nahoru a jak bránějí těm hodnotným. Takže tohle jsem měl jako prioritu, ale v tu ránu jsem věděl, že to je jasné. Jako. Mm-hmm. A potom už taky ještě byla samozřejmě spousta náhod, že ten základní štáb se sešel v Laterně Magice v mý šatně nebo v šatně, kde já jsem předtím hrál Černýho mnicha a tam seděl ten štáb, který já jsem tam viděl, všechny ty revolucionáře na jednom hrnci a už jsem viděl, jak ten Václav, jako jaký je geniální režisér, jak to prostě šéfuje. A viděl jsem tam pana Klauze, jak ten naprosto neznámý, jak ovládal těsnopis, tak ten to zapisoval. Já jsem je všechny znal, jenom jeho ne. Teď jsem je tam viděl, všechny ty slavný různý z těch, a to už mi bylo jasný. Já jsem tam taky přijel kněžka, který za mnou přijel jako kolega. Okamžitě mě musí seznámit s Havlem, protože my to budeme dělat na Slovensku taky. Jako. A oni ho tam nechtěli pustit, to byl to úzký štáb. A pak Havel pustit, a oni tam pustili. A já jsem tam jsem zjistil, jak je on geniální, protože tam připravovali ten melandrický projev. A on to tak, že to, a najednou takhle mrknul na toho kněžka a říkal, a celý se to přeložit do slovenštiny. Mně bylo okamžitě jasné, že jediný z nich, to byli sami Češi, pochopil tohleto a mně bylo jasné, že to prostě, že on má takový ten, on to byl vlastně geniální režisér Václav. Mm-hmm.
Tak teď střihnu úplně někam jinam. Ostrý střih se tomu říká. Možná. Pane Kačere, řekněte mi, když se vás zeptám na jednu konkrétní osobu, kterou vy jste musel znát a opravdu se srdcem na dlaní mě zajímá, co si o ní myslíte. A je to Jiřina Švorcová.
Já jsem ji samozřejmě ideově nesnášel. Mm-hmm. Dokonce, protože já jsem se pořád snažil být jako objektivní a furt jsem taky ty pomluvy na ní, já jsem to nechtěl poslouchat. A jednou jsem dělal něco ve Viole pražským. A přišel jsem tam všecko, takhle místa byly všechny obsazeny. Jedno místo bylo, já jsem si tam sedl a tam vedle seděla paní Švorcová, což já jsem neviděl. A někdo mě vyfotografoval a tu fotku mě přines. A na ty fotce ona je roztomila a já se příšerně šklubím, protože jsem to dal na jo. Ale v těch revolučních dnech na těch Vinohradech, kde najednou celé to divadlo, které předtím tím režimem báječně jedlo, najednou se jako rozhodli, že ona je ta nenávistná, která to všechno zavinila. A já jsem byl na takový schůzi, kdy oni je prostě vyřadili ze svého repertoáru, jakože ona nebyla vůbec. Ona najednou takhle vstala takhle vzala, ukazovala prstem a řekli, všichni jste se mnou jezdili ve Zlatém kočáře. Takhle ukazovala na Aničince Jiráskou. A všichni dělali, že to nevidějí ten prst. A já jsem ten prst viděl. Pak se vstyčila, odešla dveřma, už se tam nikdy nevrátila. A já jsem si řekl, jo, aspoň si ji vážím, protože stála na svým. Mm-hmm. Jako herečka, já jsem předtím i dokonce ona zpívala písničku Petra Zkoumala v Krysařovi, která byla krásně napsaná. Ona ji krásně zpívala a věděla, že je odzkoumala, který byl jinak všude zakazovaný. Ale ona se natolik přemohla, že to udělala, protože jako kumštířka měla větší srdce než jako stranička, podle mě. Ona, ta stranická disciplína v ní zahubila její talent. A to se v mnoha případech dělo. Já jsem pár takových herců znal. Třeba nebudu je jmenovat, ale Větrovec třeba byl báječný herec, který byl dokonce i člověk Prýma, byl zavřený v lágru a najednou ta strana ho stiskla hrozně a občas se zapomněla, byl jako krásně, pak se zmáčk. A ona byla taky taková. Ale v tomhle tom, že si prostě stála na svým, byla dobrá.
Jan Kačer.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je Jan Kačer a já připomenu, že to je muž, který je herec, režisér a teď ho čeká, nebo teď, v nejbližší době natáčení na Slovensku. Pane Kačere, a může už se o tom mluvit, nebo je to zatím tajné?
No, tak to asi není tajné. Možná, že je to dokonce prima. Je to pro mě překvapivé, dostal jsem takovou nabídku, která vlastně trvá už rok od Slováku, což je už teda cizina, že jo? Ještě navíc je to ve spojení snad s Maďarskem, nějaká koprodukce. A já tam hraju roli ministra. A je to ku podivu člověk, který je politik, ale má charakter. A to mě velice láká, protože je to taky, já jsem se ptal, proč zrovna mě to dali, protože už jsem věkově za zenitem. Ale jim je právě nějak lákalo to, že jsem takový umanutý, že si asi o mě myslí, že jsem takový trošku dogmatik, že bych to možná jaksi tu zodpovědnost osobně unes. Je to politik, který omylem na honu zastřeli někoho a teď se to začne vyšetřovat, on se k tomu chce přiznat, ale není to ve státním zájmu. Oni chtějí, aby on byl nevinný, protože ho potřebujou někam. A on se, je to velký spor mezi jeho touhou se spravedlivě s tím vyrovnat a přiznat se a oni ho nutí, aby v té lži se setrvával. A jemu se láme ten život a to je prostě téma velmi zajímavý.
Mm-hmm. A kdy to bude?
No, pozejtří tam jedu na první natáčecí dva dny. Tentokrát v Budapešti se to točí. Takže to já počítám, to bude tak na půl roku práce. No.
Je to věc, na kterou se herec těší? Říkáte si, už zítra mám natáčení, to bude fajn?
Musím říct, že já jsem měl natáčení velice rád. Vždycky to bylo spojené s dobrodružstvím. Protože film je něco, jako když jdete na lov. Divadlo je věc, kterou 2-3 měsíce děláte, připravujete. To je jako domácí práce. Ale film je, vidíte a co ten den střelíte, to máte. Protože jinak to nemůžete napravit. Když to v tom divadle zkoušíte a měníte to a mění se ta koncepce a zvolna se buduje ta postava, ta inscenace. Ten film je samozřejmě velmi připravený, ale když já budu v tom jednom záběru špatný, tak už ho nikdy nevymažu. Čili je to taková, jako, je to velmi zodpovědná, dobrodružná práce. A já jsem měl štěstí, taky jsem si vybíral, že jsem si vybíral filmy a filmaře, kteří vlastně ten film budovali jako společnou rodinu, nebo to, a vznikaly tam báječný přátelství na celý život. A filmy takový povrchní, ty jsem nikdy nebral a vlastně oni mě ani nikdy nechtěli. Takže bylo to se mnou, jako když se někdo ptali, jestli jsem byl ve straně, mě tam nikdy nikdo nechtěl.
Naším dnešním hostem je Jan Kačer.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kačer, náš dnešní host, režisér a herec. Vy jste před chvílí mluvil o tom filmování na Slovensku. Kde budete v roli herce, ale?
Ano.
Říkám to správně.
Ano.
No a je to víc, než být v roli režiséra? A není to komplikace taky pro člověka, který i režíruje? Že si třeba v jisté chvíli říkáte, jak on mě to ten režisér tady říká, vždyť nemá pravdu, pan kolega.
Tepak. Víte, pro mě to byla taková slast, když po té režii, která je velice pracná, tam dlouho se připravujete, musíte vědět, kde co, máte před sebou 5, 6, 10 lidí, kteří se na vás obracejí s každou hloupostí. Je to dřina. A pak vás někdo obsadí, koho máte rád a vážíte si ho. A víte, že tu dřinu on má za sebou. A vás si vybral. A vás si hejčká. A vy nemusíte dělat nic, než si dělat to svý. To je ohromná úleva. A já jsem, samozřejmě, že mě to zajímá při tom filmování, protože si to trochu i představuju z jeho hlediska, ale nikdy bych neřekl jediný slovo jako námitka, protože mě to strašně rozšiřuje obzor. A jako přitom já mám na to filmový herec, to ještě takový zvláštní, mě to tak strašně těší být v ten okamžik tak soustředěný, že čekám, jestli s tím mým starým tělem ještě něco pohne. Myslím tím ve smyslu jako myšlenkové pohle. A když třeba teďka mě dali roli ministra, který má být nějakým komisařem v Bruselu pro lidský práva, já nevím, co má být dokonalý, a já jsem nikdy takovýhle nebyl. Mě to hrozně těší, že se třeba dostanu do nějakých fantastických prostor a že tam budu tím ministrem. Třeba den, dva, mě tohle to strašně těší. Mm-hmm.
A zase střihnu, abychom stihli víc témat. Já jsem před mnoha lety, pane Kačere, moderoval několik besed právě s již zmíněným Petrem Haničincem. A vzpomínám si, že jsme se jednou bavili v autě a já jsem mu říkal, kdo z českých herců by podle tebe jako v Hollywoodu uspěl? V Americe, pro ten americký film. A on řekl asi tři jména a jedním z nich jste byl vy. Napadlo vás to nikdy?
V životě, že by on to řekl?
Ne, že on to řekl, na to máte svědka teď, to si pamatuju úplně živě. Ale napadlo vás někdy zkusit to v té Americe?
Ne, ale víte, co je na tom filmu krásný, jo? Že ten film je, se vejde do krabičky a ta krabička jede na festival a tam na tom festivalu jsou jiný krabičky z Ameriky a z Anglie a z Francie. Ty krabičky jsou úplně rovnocenné a pak se promítají a vy jste, aniž jste to nějakým způsobem chtěl, jste najednou partnerem Marlena Branda, Mastroianniho a jste na stejném plátně.
No to jo.
Čili vás to najednou až tě, přesně vás to vede k tomu, Hergot, obstál bych. A musím říct, že já jsem, každá doba má své ideály. Nějakým shodou náhod jsem chvilku byl třeba tou dobou povznesen a určitý a byl tam Olbrychský a Mastroianni a polský herci, jo, a tyhle americký, ale já jsem si podjel, tak říkal, no tohle bych taky uměl, jo.
Vy jste přece v jisté části toho uměleckého života, protože tím je člověk vždycky chvilku, co si budeme vyprávět, byl tím, čemu se říká ve světě sex idol.
No to ne, to určitě ne.
No to byste koukal, na to vám taky přivedu svědky.
Svědkyně, ne, to počkejte, hlavně. Teďka, když chodím na besedy k dámám, kterým je teďka 80, tak mi říkají, my jsme vás mladí tak milovali, no. Tehdy jste mě to měli dámy říkat. Teď to nemá smysl. Ale já jsem nikdy tohle, ani čestný slovo v životě mě nenapadlo, že bych já byl pro nějakou dámu, nějakým svůdníkem, nebo já jsem si vždycky zakládal spíš na to, že jsem takový ten zamýšlený člověk. No,
no jo, jo. Vzpomínám si, že ten Haničinec tenkrát říkal, teď on přece vypadá jako James Dean.
Víte, jestli máte chvilku, Ewald Shore jednou byl na festivalu v Americe, tam byl český film. A já jsem tam měl 4 filmy. 2 filmy Ewaldovi a vyšly recenze, který Ewald mě potom přines a tam bylo napsáno, že není možný jaksi skrýt podobu tohoto herce s naším Marlonem Brando, ale Marlon Brando zdaleka nemá tu intelektuálskou hloubku.
No vidíte to.
A mě to přivez a já jsem si říkal, to je můj největší idol byl Marlon Brando, on nemá moji intelektuálskou hloubku.
Je to tak. No, Jan Kačer je naším dnešním hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Kačer, náš dnešní host, jestli si můžu dovolit to říct, tak mýma očima viděno svěží senior s mladým myšlením, bych řekl. Jakým způsobem vy se udržujete, pane Kačere, v té formě, v jaké jste?
To nevím, to mám od maminky a od tatínka nějaký ten vklad.
Jo.
Já se snažím dohánět, co jsem celý život zameškal. Čtu si knížky, které jsem měl dávno číst. Některý čtu po druhý a po třetí a teprve teďka vidím, o čem jsou. Mm-hmm. A najednou se vracím k tomu, co jsem třeba v té keramické škole taky zanedbal, zkreslím. A docela mi to jde a říkám si, kdybych býval byl trošku poctivý, mohl jsem se zabývat kreslením. A píšu, protože, jak říká moje žena, píšeš, protože se u toho dá sedět. Seš línej jinak. A je to pravda, mě bolí nohy, ale to je zvláštně, když sedím za tím svým stolečkem, tak mě ty nožky, já na to zapomenu. A dokonce píšu do Literárních novin takový jakoby eseje. A teď jsem se rozhodl, že budu psát o polozapomenutých lidech, takže teďka píšu o scenografech. Tady byli tady velmi slavní, ale málo kdo si je pamatuje, protože se o tom nepsalo. Takže se vracím takhle, jakoby jsem takový trošku převozník, protože když někdo odejde a oni pátrají, kdo ještě si ho pamatuje, tak si vždycky vzpomenou na mě. Mm-hmm. Protože nevím, čím to je, ale já jsem opravdu tak starý, že si pamatuju už spousta věcí.
Tak starý. 3. října.
3. října mě bylo 83 roku.
83,
to je hodně.
To tak, no.
A moje maminka umřela, když byl 80 let a už to byla stařenka. Která už se mnou mluvila, Jeníčku, takhle jako, co pak to děláš? No já najednou ještě pořád mluvím do rozhlasu s váma.
No třeba, že? Co vám udělá radost v takovém tom běžném denodenním fungování?
Taková, víte, já mám radost skoro ze všeho. Že se fakt třeba to probudím, mě všecko strašně bolí, ale když stanu, tak to jako je dobrý. Všecko jím. Já například vůbec nechápu lidi, kteří něco nejedí. On nejí houby, on nejí mrkev. Si pamatuje moje maminka, aby nás za války uživila. Já nevím, čím nás živila. My jsme jeli všecko, co bylo. Říct mámě, že nechci třeba celer obalovaný, nebo že absolutně, já mám radost z jídla, já mám radost ze sluníčka, já mám radost ze primovných lidí samozřejmě. Nebo když se občas povede, že něco napíšu a on to někdo čte. Tak jo, prostě já mám rád život. No.
Pane Kačere, přeji vám maximum zdraví. Co
děkuju.
To, bude. To je to nejdůležitější. A řeknu to, těším se na příště.
Jak to myslíte? No?
Že se tady uvidíme.
Ale pak už jsem vytěžený dostatečně.
Já myslím, že ještě ne.
Bylo to s váma příjemný, děkuju vám.
Mějte se hezky. Naším hostem byl dnes Jan Kačer a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.